JHPG bilançoya şer a mehanîsanê. Artêşa Tirka Dagirker 9709 carî êrişkir. Navendara gandin û çefemeniya HPG bilançoya şer a mehanîsanê eşkere kir. Daxuyaniya HPG bi vî rengî ye. Di pêvajoya du mehan a piştî daxuyaniya fermandariya me ya biryargeha Navenda Parastina Gel de hêzên me hemû de çarçoveya biryara Agirbestê de tevgeriyan. Lewma gerîlayên azadiyên Kurdistanê pêwîstiyên vê pêvajoyê hesas bi sebr û fedakariyeke mezin bi cîhanîn. Artêşa Tirka Dagirker mehên Adar û Nîsanê ve rewşa Agirbestê ya gerîlayên azadiyên Kurdistanê ji xwe re weke fersendekê dît û giranî da ser rêbazên li derveyî exlaq û di konsepta îmhayê de israr kir. Li gel ku hêzên xwe bi temamî seferber kir jî nekarî berxwedana gerîla ya dîrokî bişkîne û li herêma Rojavayê Zapê ku navenda Zapê ye li pêşberî gerîla şikest. Artêşa Tirka Dagirker piştî vê şikestinê êrişên xwe yên li ser çeper û tunelên li kadên berxwedanê zêde kir. Gerîlayên azadiyê yên Kurdistanê jî di çarçoveya parastina reva de bersiva pêwîstdan û destûr nedan pêşveçûna dagirkeran. Dagirkerên ku nekarin ji vê berxwedanê bi taybetî derbas bibin, careke din li derveyî pîvanên şer li hemberî hêzên meçekên kîmyewî, teqemeniyên qedexekirî û bombeyên fosfor yên qedexekirî bikaranî. Hêzên me yên li ser bingeha parastina reva tevgeriyan, hevde caran dest li dagirkeran werdan ku di pozisyona êrişê de bûn. Di encama vê destverdanê de dagirkerek hate cezakirin, 5 dagirker jî birîndar bûn. Her wa hêzên me tankek, 2 vesayetên zirxî, 2 sîstemên kamerayên mobese, obusek, 2 drone û jemerek imha kirin, derb li vesayeteke zirxî û konteynerek xistin û droneyekê xistin û droneyek jî desteser kirin. Çar hevrîn me ku xaka Kurdistanê ya pîroz li dijî dagirkeran bi fedakariyeke mezin parastin, bi fedayîtî şer kirin, bûn rûmeta gelê me û ala tekoşînê ji me hevrîn xwe re heştin, di meha Nîsanê de şehîd bûn. Em şehîdên xwe yên nemir ku doh, îro û siberoja me ne careke din bihes kirin, hürmet û minnet bibîrtînin. Agahiyên berfireh ên bilançoya şer a meha Nîsanê bi vî rengî ye. Êrişa bi balafirên şer 76. Êrişa bi helîkopterên êrişê 12. Êrişa bi çekên kîmyewî fosfor 3. Êrişa bi droneyên bombebarkirî 2. Êrişa bi teqemeniyên qedexekirî 4. Êrişa bi çekên giran top û obusan 9693. Destverdana li êrişan 17.